Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er det sørme blevet lørdag aften igen. Ved I, hvor tiden bliver af? Jeg forstår det ikke. Men nu ved jeg da i hvert fald, at det er blevet tid til en god cigar. Jeg har en halv fra sidste uge. Den kan godt bruges. Og så kan vi igen smække benene op og slappe af. Ja, I kan slappe af og lytte til en god historie, men jeg slapper faktisk også af ved at læse den højt for jer. Det er en dejlig beskæftigelse, og tænk, så får jeg penge for det. Og jeg er jo i gang med romanen Helten af Harald Kide. Den udkom i 1912. Og er denne lidt glemte forfatters hovedværk. Og vi nåede dertil, hvor der endelig kommer en præst til øen derude i Kattegat, den lille ø, som jo nok er anholdt, men som ikke får noget navn i romanen. Der har ikke været en præst i lang tid, og nu dukker der altså en op. Han hedder Honorius til efternavn, og det er et navn, som gjorde stort indtryk på den gamle lærer Clemens Bæk, da han hørte, at sådan en præst var på vej til øen, fordi han havde i sin ungdom en forelskelse, åbenbart, i en pige, der hed Honorius. Og det kan være, at der er noget familie her. Det får vi nok at vide. Men foreløbig så har lægen Erik Lange inviteret ham ind, og han har kunne hvile sig lidt efter overfarten. Og nu går de så ud af mod præstegården. Og præsten Honorius standsede bræt i det, de dukkede ud af svælget mellem byens bakke og Nordbjerg, og ørkenen åbnede sig for dem som et månelandskab under den høje og kolde himmel. Han blev stående ubevægelig, støttet til sin stok. Så nikkede han. Ja, i sandhed, dette er ørkenen. Men, han løftede hovedet, ikke den, hvor i røsten råber og ikke høres. Nej, Lange så på ham. Når engang en røst hæver sig her, der høres den vidt bort og giver længe genlyd. Jeg tror det, sagde Honorius. Der steg en svag rødme i de hule kinder. Jeg forstår i hvert fald nu, han pegede ud i ørkenen med sin stok, hvad jeg ville her. Så Erik Lange rakte sin hånd til farvel. Tænker jeg, øens folk kan være glade for, at de kom. Sig ikke det, præsten så på ham med et hurtigt blik. De kender mig jo ikke. Nej, men jeg ved, de søgte til det embede, for den skam ikke skulle times deres stand, at ingen gad ulejlig sig hed. Ikke min stand. Præstens kinder brændte, og han svang stokken bag sin ryg. Men Gud, er han ingen tjenere havde mere? Hans stemme sank. Så nikkede han og gik op ad stien langs Kirkebjerg, op mod den lave øde præstegård under dets kam med ørkenen for sine roder. Erik, sagde Ellen, da de en stund havde vandret tavse ind gennem byens gade, jeg tror, du skal tage ham med til gamle Clemens Bæk, at han kan se, Gud har endnu både tjener og menighed. Just hvad jeg tænkte, nikkede han, for han bliver... Vi kan hilse dem fra præsten, nikkede Ellen til gamle Bæk. Hun har alt set ham, pegede Bæk på jomfru Lucie. Hun siger, at han ligner Jakobus Us, og gør han det, der er lykken draget ind på vor ø igen. Jomfru Lucie så op fra sin krog, hvor hun sad med sin strømpe. Ja, sagde hun dæmpet, det har herr Bæk vislig ret i. Hun så tøvende hen for sig. Det var som så jeg her Jakobus, jeg kunne ikke puklen. Pindene kom atter i gang. Og den kan vi undvære, smilte Bæk, om han ellers er Jakobus Useli. Husker du, Ellen, hvad jeg sagde? Vendte Lange sig til hende. Den røst her vil hæve sig, bærer længe genlyd. Ja, for her er den armodens stilhed, som kan lytte, nikkede Clemens. Hvordan har de haft det i nat? Spurgte jeg Lange. Godt, nikkede den gamle. Jeg lå længe vågen, for gik den slid hårdt i mig, men jeg lå og hørte blæsten om huset og det gamle ursgang derhen, og jeg tænkte på, hvor mange efterårs- og forårsblæst jeg havde hørt over denne ø. Og nu var det jo nok den sidste. Ja, nu var det min tur til at flyve herfra, til mildere egne. Han smilte. Jeg lå her og tænkte på mit hele liv, Dr. Lange, på alt det, jeg har tak for. At jeg, om en klein, dog altid har været så tålelig rask, i hvert fald aldrig har behøvet at falde andre mennesker til byrde, undtagen det år, da jeg mistede min ene lunge og var til huset hos Dr. Ørebro. Jeg altid har jo haft tag over hovedet og brød på mit bord, og det tag end været her på øen, og det brød end ofte hårdt. Kun to gange i mit liv har jeg stået under åben himmel, og intet haft at dække eller mætte mig med. Men jeg så til markens liljer og himlens fugle, og det gik mig efter ordene af Herren klædte og mættede mig. Og jeg tænkte på de kærlige og fromme mennesker, jeg har lært at kende, og som har forvisset mig om, at er en Gud fjer, så er hans sejr vis. Men mest af alt takkede jeg for, at han gav mig et sind, der kunne glædes, et lykkeligt, smilende sind. Tænk, jeg, det uægte barn af en svagt begavet, lidt sindig og hysterisk far af en ældgammel og umodig fordærvet slægt, var en mor, om hvem jeg knap ved andet end, at hun var en ond og hård mandsdatter. Hvad tror de vel, mit sind kan stamme fra, om ikke fra alt glædes kilde? I min fødsels mørke øjeblik dryppede Gud en dråbe i mit hjerte, der har fyldt mig med en ufornuftig, en uimodståelig og ubesejrlig glæde. Han så smilen ud af vinduet, ud mod stenrevenes og højenes bløde skyggepletter over ørkensandens dådyrskin. De fjerne klitter flimrede som hvide spind. Fyrets tårn sejlede fjernest ude som øens knejsende galionsfigur. Og nu slutlig går det ind i alt glædes rige, viskede han. Amen, de nåede så vidt, Clemens Bæk, inden de kom over deres fars svaghed og deres mors sorg, inden de fik rystet det å af, som Eberhard Barden havde lagt over deres skuldre. Ja, ja, det er jo ikke det, at jeg ikke har kendt kødets sorg og nød, arvens tryk og ået, de nævnte, foruden al ungdoms selskabte pine, hvor ublu fordring til livet. Vort krav på at være kæledækker, og hvor hadske smerte, når vi falder på jorden og slår os. Ja, den pine der igennem de lange år skulle gribe sig for alt den stas, vi mejede os selv ud med, og som brænder os som en næssers skjorte. Til vi ligger nøgne, som i vores fødselsøjeblik, med den ene ret at takke Gud for vort liv. Og da nå det efterhigede at fyldes med lykken, som er Gud. Ja, måske de har ret. Erik Lange så ned på sine hænder. Jeg husker jo, hvad de sagde i går om de svage, der udfører den Guds gerning af B, mens de stærke strider. Men når de da aldrig lykken? Ah, tro dog ikke, jeg vil formaste mig til at udtale min dom om livet. Jeg som har henlevet mit som en drøm i denne mindste afkrog af verden. Jeg ville jo kun sige, således var det for mig. Og må ikke selv den stærkeste, om han er blevet gammel, har følt som jeg. Med hvad navn han så kaldte Gud? Jeg ved det ikke, Bæk. Jeg ved det ikke. Men fortæl os, som er unge, om den lange vej dertil. Ja, Dr. Langmark. Endnu er vejen lang fra Eberhards dødsleje på skolens kvist til mit her i ørkenen. Lang den gang. Og dog nu i tanken kun som et sekund. Men altså, han vred puden til rette under kinden. Nej, bliv dog, kære jomfru Lucie. Jeg rejste mig og så mig om i den grå morgen og syntes, det var første gang, jeg så den. Jeg gøs og skjulte mit ansigt inde ved Eberhards kolde hånd og bad blot, at jeg måtte gemmes i jorden hos ham. Livet syntes mig så tungt og så koldt som morgenlyset selv, så fremmed og uforståeligt som de hæse sælger råb, der løftede sig derud, som den fjerne tuden fra vægterne på plejdammen. Jeg var anderledes end det og dets børn. Jeg var ensom som Josef på bunden af sin brønd, og jeg ville ikke sælges til de fremmede. Jeg forlangte kun, at låget skulle skjule mig. At det liv og de røster, jeg ikke havde begæret, skulle tages fra mig. At jeg måtte sove og dø. Ja, det var nu min ungdoms ublu krav. Ej mindre ublu end de andres. Jeg begærede gråden og døden, mit eget som de deres, latteren og sejren. Men livet giver os sit. Vi skal kun tage. Og jeg måtte jo op. Mine knæ smertede mod gulvet. Min ånde frøs over Eberhards hånd. Eller var det den, der frøs mig? Mit legeme var ikke mit. Det var af den verden, der lå i kødet. Med behov og med lyst. Min sky og ensomme sjæl ikke begreb. Og jeg følte det, hvor uløselig jeg var knyttet til det grå lys, til de fremmede røster derude, og hvor adskilt fjern fra ham her hvilte, hvor fjern for den eneste, jeg kendte, hvor nær alle dem, jeg aldrig havde set, hvor lang vejen var, før jeg blev ham lig, og at den måtte gås. Jeg først for hans skyld, han som havde sejret over alle de fremmede krav, uden dette ene, glimslen. Han, som havde sørget for mit legeme, for at det blev til. Han kunne nu ikke mere sørge for sit eget. Det måtte jeg. Og som jeg løftede mine øjne mod den grå rude, vidste jeg, hvor jeg skulle søge hjælpen. Dernede bredte sig jo den store have, jeg i så mange timer havde stirret ud over herop fra vores høje bolig. Den norske kammerherre Erasmus Kolbjørnsens have. Min skolekammerat Adam Kolbjørnsens far. Jeg rejste mig og gik hen til vinduet og så ud. Som en lilla fløjlspude strakte haven sig bag skolens smudsiggule mur under den svagt rødmende, skyfugle morgenhimmel. Gavlen af Kolbjørnsens hus dukkede frem, grå som en klippe. Jeg kryb sammen ved tanken om, at jeg skulle derned, og vidste dog, at jeg måtte det. Adam Kolbjørnsen og så Augustinus Halm var jo de eneste blandt skolekammeraterne, jeg havde kendt det mindste til, ud over næver og spot. De to havde aldrig gjort mig fortræd, og vel heller aldrig godt, men Adam var dog skyldig, at jeg havde kunnet udholde de 4 års martyrium. Uden ham ved jeg ikke, hvor jeg skulle have båret det. Og dog havde han knap taget 2 ord til mig om dagen, og aldrig rørt en finger for at redde mig fra kammeraternes mishandling. Men det behøvedes heller ikke. Han havde blot sidste gang, de rev mine bøger fremme og slog mit ansigt til blods, trukket lidt på den smalle mund og løftet lidt på de skrå skuldre og sagt med blikket halvt til siden, at I gider. Det var nok. Men siden fik jeg fred. De så på hverandre og skammede sig. Adam fandt dem drenge rå. De måtte vise ham, de var voksne som han. Og jeg fik lov til at sidde uenset i min krog. Jeg forstod det. Jeg eksisterede endnu mindre end de andre i Adams tanker. Jeg, som end mindre end de, var af nogen marshalstav i mit tornyster. Og jeg vidste bedre end nogen, at han havde ret, at jeg, Guds kårne, var hans ringeste kar. Men jeg forlangte også kun det samme som de andre, at beundre ham. Ja, at beundre ham end dybere. Hans skarpe, rene ansigt der øverst op ved duksepladsen, hans store bølgende lyse hår, hans spotske smil, hans silkehalster klæde, hans hvide hænder og fribårende holdning og gang, hans evne, som kunne alt i en leg, hans vilje, som stilede mod det højeste, som mod det eneste mål, hans foragt, der altid var velvillig som herren, som mod slaven. Og havde jeg skoletimerne igennem stirret på ham fuld af ængstlig undren. Hvor kunne lektierne, og hvor kunne verden, det vil sige lægerne og kammeraterne, ja, livet ude bag disse mure, nemmes så selvfølgelig let. Der sad jeg resten af dagen, med mine penser i vores vindueskarm, mens Eberhard forrettede sit arbejde nede i skolen, eller grundede over sine postiller, og stirrede så ofte jeg kom til et særligt vanskeligt sted i den latinske eller hebraiske tekst, eller jeg udmattet hvilte, ned i den store, blåligt mørke eller løvgrønt brusende park mod det koldbjørnsenske hus, grå og faste klippegavl. Jeg kunne og grenene eller løvet skilte sig vuggende til side, for øje på Adam, der spacerede langsomt og rank med tilbagebøjet hoved, og så op i træerne og drømte, ikke ubestemte forknytte ujordiske drømme som jeg, men faste, blanke fremtidsplaner. Eller jeg kunne se ham spille ringspil på plænen med unge, slanke damer i højlivet, hvide kjoler med bånd i håret og nøgne arme. At han endnu var skoledreng, skulle ingen an. Og aftener, når løvet var gulnet og drysset, så jeg de stejle spidsbue vinduer i husets gavl, skinnende af lys. Karreter kørte op foran portalen, uniformerede fjerbuskvejende herrer og dybt dekolleterede damer, fuldt af galonerede tjenere, under tiden endnu Frederik den 7. med følge eller fremmede regenter, forsvinder derind. Og om natten lå jeg og lyttede til valsemusikken dernedefra, der bruste op og overdøvede Eberhards aftenbønder. Ja, jeg måtte derned og bede Adam hjælpe mig. Havde han ikke her til stundom, kastede et flygtigt ord til mig. Ja, havde jeg ikke midt i timerne kunne træffes af hans store, koldt strålende blik, der jagtog mig på en egen besynderlig måde. Næsten, ja næsten, som regnede han mig for mere at lide sig selv end nogen af de andre. Som et unikum, det samme i dybet, som han var i toppen. Jeg forstod det og bludes, men gav ham ret og skælvede ved dette bånd imellem os. Og nu turde jeg våge at komme til ham. Jeg vidste det, at han forstod det som jeg. Han havde jo efter eksamen rakt mig hånden dernede i skolens forhold som en undskyldning for hans overlegenhed, som et løfte om afbigt for den nødvendighed, der halt mod hans egen vilje havde tvunget ham til at tage skolens ærespræmie fremme. Præmien for årets bedste studentereksamen. Den jeg, efter Eberhard havde vist mig den, havde haft for øje hele skoletiden, gennem alle de 4 år slidt mig frem mod og været så vis på, som holdt jeg den alt i min hånd. Vislig, ikke af hovmod, men fordi jeg følte mig mere inde i lektierne end nogen anden. Jeg, som havde gennempløjet den dag og nat til at kunne remse den uden ad søvn. Og fordi jeg måtte have den, om jeg skulle kunne klare mig selv i fremtiden. Alle de andre havde også regnet denne præmie for min og talt om den i halvt håndelig, halvt ligegyldigt venlige ord. Efter at vi nu var blevet voksne, behandlede de mig altid på denne vis. Men der havde pludselig Adam hørt det, at ærespræmien med den stipendium tilfaldt mig, lyttet i et ryk, set opmærksom på mig med de blege blå øjne og knebet læberne sammen. For da vidste jeg, at præmien var tabt, at min fremtid bag eksamenen stadig beroede på gamle Eberhards skælvende forslidte hænder. Og godt var det hans tanker, da jeg kom til ham med mit testimonium, men uden min præmie. Alt var så indhyllet i feberen og bortvendt fra jorden, at han ikke spurgte, og jeg ikke behøvede at svare. Hvem ved, tænkte jeg, om ikke da hans stærke vilje for tredje gang havde standset ham på tærsklen til hans hjem og tvunget ham tilbage her til dette kolde og grå land at leve og trælle videre. Nu da disse arbejdes hænder var palmesmykket, måtte Adam hjælpe mig. Og var det ikke også det, hans blik mange gange tidligere, som nu sidst nede i forhallen, havde lovet? Og hvem skulle vel også hjælpe, om ikke han? Augustinus Halm, fattighusdreng, uægte barn som jeg, en skar københavnske præsters asketisk holdte protégé. Jeg behøvede blot at tænke på ham for at gyse for hans vågede gule hænder, for hans blakkede, betændte blik, for hans klamme, klæbende nærhed. Af samme kår som jeg havde han været forfulgt og mishandlet som jeg. Men lidt efter lidt, ved sin enestående evne for regning, vundet lærerne, og ved sin ydmyghed, sin slæsken, sine mangfoldige smudsige tjenester, kammeraterne, og listede sig helt ind mod deres hæle. Men dog bestandig holdt et skævt sideblik tilbage til mig, som til den egentlig jævnbyrdige. Men nej, kun Herren kan hjælpe sin tjener. Kun spiret ved om alt den tynge, der hviler på stenen nederst nede. Hvorvidt Augustinus end var forud for mig, han var dog for nær. Og så stod jeg da som en søvngænger foran den høje mørkegrå port med det norske våben i muren og mindedes al denne jords mægtige, der havde passeret igennem den og glemte Eberhards dom over den og vågede knap at trække i smedjernsringen. Og så i en tåge så jeg den grå tjener med sølvsnorene stirre på mig, så mig selv vandre efter hans hvide stramme strømper op ad granittrapperne ind gennem de tildækkede lag en hvide sale, og endelig stå foran Adam, der forbavset rejste sig fra sin E60-stol ved det kæmpestore skrivebord. Jeg brast i gråd om sider forløst, og fremstammede med hovedet mod bordet, som mod en trones trin min bøn, at Eberhard var død, om han ville hjælpe. Jeg mærkede tavshed om mig og så op. Der sad Adam og legede med en blank papirkniv, spidede den i bordpladen, og spillede Adam med den i sin slanke hånd. Han smilte lidt, så lidt at jeg i samme nu var ude af tågen og inde i livet. Ja, jeg skal lige sige til jer her, hvor vi er 20 minutter inde i den første time af Farao Cigar, at det er det program, I lytter til her på Radio 24/7. Et program, hvor jeg hver lørdag aften sidder og læser højt af klassisk litteratur. Og i øjeblikket altså af Helten, en roman af Harald Kidde. Jeg havde aldrig talt til Eberhard om min beundring og kærlighed til Adam og den koldbjørnsenske have. Jeg vidste, han da ville lægge sin hånd om min nakke og dreje mit hoved den anden vej. Den vej, hvor korset stod. Og jeg vidste det nu, hvor han havde ret, at jeg aldrig måtte vende mit hoved af denne kant. Men han, åh Gud, han selv var død, og ene korset stod igen. Og Adam Koldbjørnsens øjne var blå som himlen, den åbne himmel, jeg havde svimlet under som barn. Ja, så Clemens, sagde han. Læreren og kammeraterne havde altid kaldt mig ved dette navn. Hvor sørgelig for dig, at din far er død. Jeg lukkede øjnene, svimmel på ny under himlens høje uvidenhed. Din far, han ville intet vide om min fødsels fattige skam. For dig? Først mange år efter hos en svensk tænker, iblandt Jakobus Usses bøger, fandt jeg de ord, jeg nu bøjede mig under. Din sorg er din, og du bør bære hende. Bøjede mig? Ach, nej, faldt. Faldt i knæ. Så jeg så ikke himlen mere, men kun den lukkede jord, der ikke ville tage imod mig. Jeg skal bede far eller en af tjenerne sørge for begravelsen, at du ikke også skal have de bekymringer i din sorg. Og ja, du må vel flytte fra lejligheden derop. Hvor agter du at tage hen? Jeg ved det ikke, stammede jeg. Hvorhen? Her i København? De kunne lige så gerne spurgt mig, hvor i verden jeg ville bo. Jeg kendte den lige så godt. Ja, Konradsen skal komme og hjælpe dig. Jeg skal bede far om det. Jeg kontrollerer. Han rakte mig sin hvide hånd i krusemanchetten og trak i den lille sølvring ved døren, og tjeneren stod der. Lidt efter lå jeg atter på knæ ved Eberhards lig på kvistkammeret. Jeg så mig omkring, huskede salen, Adam sad i, gemte mit ansigt ved den kolde hånd, og bad den vende mig dit, hvor korset stod, hvor jeg hørte hjemme. Jeg knugede mig sammen mod hans borger, hvorom oktoberdagens skumring alt dalede. Jeg vidste det kun alt for godt. Jeg havde vidst det længe. Jeg var ikke den Eberhard troede, og derfor kunne jeg ikke blive den, han ville. Visselig, jeg kunne ikke rokke en søjle i denne verdens tempel. Jeg var som hin mursten, i Jungs stillingssalme, så ringe af Herren end ikke kunne bruge den i den nye bygning. Jeg var skabt til skjulet, ikke til lyset. Men i et havde Eberhard haft ret. Til korset var jeg skabt, ene til det. ene det kunne jeg bære. Ingen anden byrde. Men rejse det, plante det der, hvor nu verdens børs og kirke stod, det kunne jeg end mindre end alt andet. En af de tusinde var jeg, der bærer det frem igennem tiderne, at den gang den rette, den vældige hånd skal gribe det og plante det på verdens og kirkens grav. Og jeg bad til gengæld Herren dække mig med dit skygge og skjule mig i dit nat. Der bankede det bræt på døren, og ind trådte den grå tjener fuldt af en bedemand. Jeg rejste mig forvirret, ulykkelig over at være vært, man skulle tage imod i dette rum, der nu var mit. Men jeg havde ikke behøvet at frygte. De lod, som om jeg ikke var til. Bedemanden synede liget, skrev op i sin bog og rømmede sig og trak hagen til rette i det høje halsbind. Tjeneren satte sig på stolen, den hårde røde træstol Eberhard havde siddet på de 27 udlændighedens år, og så sig svagt fløjtende om i stuen. Bedemanden gjorde sig færdig og vendte sig mod Konradsen. Så er der vel ikke mere, sagde han og stak blyanten ned i tegnbogen. I aften kommer der en ligkone og klæder liget, sagde han og pegede med spidsen af en blyfarvet negl på den døde. Begravelsen vil finde sted førstkommende onsdag fra assistensen. Ja, men biligt. Kammerherren pålager sig jo at melde dødsfaldet til skiftekommissariet, om her ikke skulle findes nogen bestemmelse efter den døde, noget testamente, om jeg så må sige, citerede tjeneren med runde armbevægelser og opspilede øjne. Jokumsen, det har vi forglemt. Hvad om vi påtog os eftersynet selv? Tror de, vi kunne overkomme det? Bedemanden fniste diskret bag den venstre handske sorte klamme finger. Nu søger så skulle I finde, siger et ældre sprikvort, som vel må anses for tilforladeligt. Er god i gang, Jokumsen, fordi herr Arving skulle vel intet vide. Han festede sine runde fremstående øjne på mig. Jeg rystede på hovedet og krøb endnu længere ned i min krog. I nej, men tror jeg ikke, her ligger en studenterhue, udbrød bedemanden pludselig og holdt min i vejret, der krøllede og tårervåd og glemt og faldet ned bag liget. Hvem er studenten her, om jeg må spørge? Det er jo den unge herre, herr Arvingen, pegede tjeneren. Er de student? Udbrød bedemanden og stirrede. Jeg svarede ikke og lukkede kun øjnene. Kunne nogen undre sig mere end jeg over, at den hvide hue var min? Men pludselig hørte jeg et udbrud og så forskrækket op. Jeg så lige skumringen derhenne, hvor tællelyset brændte svagt, Konradsen og Jokumsen ligge på knæ over for hinanden og stirrede stift på hinanden. Jokumsen med en lang rulle i hånden som en strømpe. Et glimt som af runde, blanke guldmønter. Så pustede lyset ud, og hen i mørket ragede de sammenkrøbne skikkelser om. En hæs mumlen begyndte. Jeg rejste mig. Hvad var dog det, jeg havde set? Guld her, hos os, i Eberhards seng? Jeg mindedes pludselig hin aftens banken på vores dør. 50 daler sedlen på vort guld. Eberhards ord. Jeg tager den plads. Den kan vel ernære både dig og mig. Skolens betaling må i Guds navn gå af din fars penge, men resten skal gemmes til dig, til jeg er død. Ikke hensættes i syndige renter, men i sikkert forvar, at du kan have dine våben mod ham og hans. Og hans forsikring sidenhen, som også på hans sygdoms første dag, frygt ikke det jordiske. Om du iler og du nøjes, er du betrykket til du bliver kandidat. Men husk da, hvil ikke før hver vid, at det urette mammon er betalt tilbage. Men jeg hørte det fjernt, utydeligt og utroligt. Hvad vidste de om penge? Jeg havde aldrig ejet en skilling i min lomme. De viskede og mumlede stadig derhen. Det lød næsten som de skændtes, og jeg lyttede af dig. Men da så lyset pludselig igen blev tændt, og jeg så Eberhards store skygge tegne sig i sin dybe hvile mod muren, og Konradsen stod foran mig med en halvt oprullet strømpe, hvis anden halvdel fyldte sig penge af runde guldmønter. Der glemte jeg alt andet i dette ene, at disse penge var mine. Er Eberhard endnu sørget for mig, at som hans tunge hånd holdt min nakke bøjet under ået, mættede den endnu steds i min mund? at alt skulle blive uforandret. I en uendelig tryghed, ak ikke for føde og klæder, hvad vidste jeg om dem, men for det vante skjul, sank jeg sammen over strømpen på mine knæ. Jeg hørte de andre snakke og le, febrilsk høflige og travle, opmunter man slå mig på skulderen og hastigt forsvinde ud af døren med et sky blik hen til muren, hvor Eberhards store skygge sov i sin dybe ro. Og jeg blev siddende med strømpen i mit skød, med sænket hoved og fattig søvn. Den onsdag, de andre havde bestemt, en dag i sørgelig regn, gik jeg ene bagefter min plejefars kiste, i min lejede sørgekappe til 4 mark, igennem de våde og mennesketomme gader ud mod kirkegården. Adam havde først lovet at følge med, men sendt afbud sidste øjeblik. En søn af en af hans fars venner og standsfæller skulle begraves på den dag. Men ved et gadehjørne sluttede Augustinus sig til mig. Jeg ved ikke, hvorfor han kom. Han dukkede op af mørket og var der, også i sin sørgekappe. Jeg synes, som frygtede han nogen skulle se ham efter denne ensomme og fattige kiste, som vaklede afsted der foran i regnen. Men inde på kirkegården, just som vi drejede om af sidevejen for at nå de fattiges jord, brød musik ud over os. Så brætter voldsomt, at jeg i min sorg og min forvirring mellem de regnvåde stammer og blanke kors et øjeblik troede at høre de hinsidige basuner hilse Eberhard velkommen. Fakkelild rast frem i rygende, svovlrøde luer, og talløst ligfølge skred forbi os igennem den høstsusende, regntågede allé. Augustinus var forsvundet så pludselig, som han var kommet, så var han sunket i den våde jord, og jeg stod ene i hornenes brag og faklernes os, og stirrede med svimle øjne på de sorte heste, der skred mig forbi i fodside skrud, på vognens sølvglitrende himmel og bølgende draperier, på kistens sølvhjørner, hvor engle blæste i stumme trompeter, på den gamle herre med fjerbusken og regnkappen over uniformen der forrest, og alle de andre, der fod for fod fulgte efter, med trekantede hatte, epauletter og lange sørgekapper. Som en sort storm suste alene over os, en storm, der blæste de tvinde døde, det levende følge, ja dagen og året, alverden i graven. Da så jeg pludselig Adams ansigt og forstod, hvorfor Augustinus var løbet. Og som det stirrede der lige ind i regnen og mørket, syntes det mig en guds, livets gud, der skred roligt frem i denne nat. Et hvidt og evigt marmorhoved, hævet over død og fattig grav og høstlig regn. Da følget var draget forbi, nåede vi over den nu dobbelt opæltede vej til de fattige smagre og jordbede, med de pjuskede grave, de vanddrøbende glasperlekranse. Vi stod der og frøs i regnen og ventede på, at den store begravelse skulle blive om. Præsten skulle jo også prække for os. Men det fornemme ligtog var blevet forsinket, og han skulle nok tale længe derhen. Gennem regnpisket og suset i de vældige pyramidepopler hørte vi fjernt fra hans røst herned. Så slukkedes den igen, som skæret af de røde fakler, der havde flagret hen over os, og vi stod inde i mørket med vores ruskende ligkapper og klædet, der fløj over Eberhards kiste. Ligbærerne blev utålmodige og skælede knorrene til mig, men jeg så kun det flyvende klæde over kisten. Jeg synes, det var det sidste af Eberhards jordiske væsen, der higede utålmodigt mod at ile fra denne jords kulde og nat, men ikke kunne slippe, før dens repræsentant, præsten derhen, havde sagt det forløsende ord. Så kom han der om sider, kæmpende sig frem i blæsten mellem de svejende tujager, i sin sjaskvåde præstekjole, snappede skoven og ændrede den glidende lerdynge. Det gav et ryg i mig. Jeg genkendte ham, Gotthardsen, præsten fra kammeret i Pistolstræde, og hørte i forfærdelse alle Eberhards ord til ham. Jeg strakte hænderne afværgende ud, men han remsede løs på sin formular, lod lerklatterne drætte dumt på kisten og tog op i kjolen for at stige ned. Jeg lukkede øjnene og forstod det. Præsten skulle kaste jord over Eberhard. Præsten, som levede og sejrede. Han så flygtigt, intet andet på mig, nikkede kort og skridtede ud, så hurtigt han kunne, ind gennem alléen og bort i regntågen. Han skal med til middagen, hørte en af kærlene sige. Men først en uge efter erfor jeg af en avislap, at i den sarkofag, der under så tunge fløjlstæpper, krydsede Eberhards fattige fyrreskrin med det utålmodige flagrende klæde, gemtes min far. Han var død samme nat som Eberhard, og de jordes i samme time og af samme præst i de riges og de fattiges jord. Nogle dage senere stod Adam og Augustinus i min dør. Augustinus må have vejret, at Adam havde sørget for begravelsen, og derfor fortrudt sin flugt. Hvorfor Adam kom, ved jeg ikke, men han huskede sagtens stadig hin præmie, han havde taget fra min nød, fordi hans ære bød ham det. Samme ære krævede vel nu, at han hjalp den svage. Og han var fuld af gavmild glæde over omsider at være trådt ud af den barnealder, hvor i han længst ikke hørte hjemme, ind i de voksnes rækker, hvor han førte sig med så vant en anstand. De kom og ville have mig med ind i studenterforeningen i Boldhusgade. Nu måtte vi jo lære den at kende, sagde de. Jeg sad på Eberhards gamle rejsekiste med korset og blodkransen, endnu en gang med hjertebogen i hånden, og så på dem, som de stod der. Augustinus med de spejtende, rødkantede øjne, det lurende smil om de tynde læber, med de blankslidte klæder sirligt børstet og stoppet, overvågen og på spring. Og Adam, rank i sin snævre frakke med den høje krave, og kalvekrydset med diamantnålen, med det lysende ansigt i det lokkede hår. Jeg så, at hans jomfruspinkle træk havde fået mere fylde. Ja, at hans runde hage alt skød sig en svag dobbeltfold over det hvide halsbind. Jeg så dem, de to sejrherrer i det kommende liv. Forretningsmanden, der beherskede pengenes veje og mål, og åndens og sjælens behersker. Jeg hørte dem sige, at nu måtte vi lære studenterforeningen at kende, og spurgte mig selv med bidemand Jakobsens spørgsmål. Er du student? Og hvor lød det spørgsmål mig ikke i møde op i Boldhusgade mellem de leende og snakkende unge mænd, der drev rundt i de lave tilrøjede stuer med pipen i munden og glasset i hånden. Jeg stod der mellem Adam og Augustinus og lyttede, fortumlet til de ivrige stemmer, til den frimodige latter, så unge hænder gribe hinanden i hjerteligt tryk eller gestikulere forbitret og truende af hinanden, så øjne lyse af harme, af begejstring eller blot af ungdommelig glæde. Jeg hørte det overalt. Nu er vi blevet studenter. Nu er livet vort. Ak, hvad ville det sige? Jeg ønskede jo kun, at jeg var barn igen, og sad vel forvaret bag ruden i pistolstrædet og fornam Eberhards hånd på min skulder. Intet var mit, end sig livet. Adam og Augustinus kom hurtigt bort fremme, ind i vrimlen, hvor Adams skønne løftede herskerhoved og høje kolde stemme snart samlede alt den forvirrede opmærksomhed om sig, mens Augustinus med sit ydmyge smil høfligt ved til side for alle og hist og hert stjal sig til en præsentation, et håndtryk. Jeg ved ikke selv, hvorledes jeg kom ind i krogen ved vinduet ud mod Admiralgade, blot da jeg stod der og ønskede mig langt bort fra. Jeg, som aldrig kunne lære studenterforeningen at kende. Hvad vidste jeg om hele statspartiet, om Blume og Ørsted, om de nationalliberale, om Dagbladet, Bille og Hal, om Bondevennernes Selskab, om Tjerning og Balthasar Christensen, om rigsretten i februar, dens retfærdighed eller uretfærdighed? Hvad vidste jeg om Høt og fru Heiberg, om Goldschmidt, om Højen og Skovgård, om de nordiske studentermøder og Grundtvigs højskole på Marielyst, om grundlovsfesterne på Eremitagesletten, om casinomøderne, folketoget og frihedens morgen i 1849. Ja, hvad vidste jeg om koleraen og krigen? Jeg havde i hine trænde solglødende og himmelblå måneder under den store pests tordensky siddet end længere end ellers indelukket på skolens kvist. Åndet en lugt af ammoniakvand og kalmusrod, hørt møbelvogne rumle, tunge af kister, og set et glimt af baraklejren på glasiet på Østrefællet. Mens Eberhard i skoleferien næsten altid var ude i byen, i lille København, i almindeligt hospital, i Adelgade og Borgade, overalt hvor rædslen var størst og hjælpen mindst. Sent på natten, når han kom hjem, faldt han i en dødlignende søvn af udmattelse. Jeg glemte til tider endnu sin aftenbøn. Deraf forstod jeg, hvor stor groen var derude i den solbeskinnede hede og røgåndende by. Til som sagt, jeg selv fik kun sjældent lov at slippe uden for skolegårdens mur, og kun gennem de ord, der undslap Eberhard i drømme, blev jeg vidende om den mare, der red ham og byen. Ja, hele det midsommerligt blomstrende land, derude bag gravenes duftende kirsebærtræer og linde og voldenes viftende møller. Udelagtigt, som jeg altid havde været i livet, var jeg det nu i døden. Jeg skimtede begge, men vagt som gennem en rude, der sløredes af min egen ensomme længselsfulde og sky ånd. Og krigen? Der var vi jo endnu i pistolstræden, i hovedstadens hjerte, udelukket fra alt. Vi havde hørt trommer og hurraråb og soldaternes bortdragen og indtog, men det kom os ikke ved. Eberhard kendte ikke til det. Han agtede jo alt denne verden for adiafora, ja for skadelig. Især da fyrsterne strider, folkene skrig på Panem et kirkenses, altså på brød og cirkus. Han var jo til med en fremmed i dette land, under hvis klima og værtslige folkesind han led. De stakkels kvinder derimod havde stået i tæt håb ved vinduerne og lyttet og spejtet ud efter fanfarene og jublen, og skønt madame Gunnlaksen klagede over, at kunderne mindskedes under den store begejstring og store udskrivning af ungt mandskab, og husets ejer, den rige etatsråd, som aviserne i de dage roste for hans patriotiske gavmildhed, gnavede mod hende og beskyldte hende for at stikke penge til side, var de dog hede og røde af deltagelse, rørte til tårer over vores sejre, over Borg og Fredericia, svømmende i grået ved budskabet om Christian den 8.'s brand i Ekernførte Fjord. Mange af dem havde vel en bror, der, om end han for længst havde forskudt dem, dog stadig var deres stolthed, eller den, som var den eneste hemmelige ven blandt alle vennerne, med derude og gruede for at læse hans navn på opslagstavlen ved Kvæsthusbroen. Og det er jo ikke krigen 1864, der her taler om. Nej, det er den der 1848, som vi faktisk kom sejrende ud af, vi i Danmark. Om søndagene ved andagsstunderne måtte Eberhard strenge øjne og hårde røst dæmpe deres uro med, og jeg tror, at de under hans brændende bønner for det himmelske fædreland med bøjede hoveder og våde øjne bad for det jordiske. Deres uro skælvede igennem mig, og jeg spejtede spørgende for deres blusende ansigter til Eberhards kold og himmelvendte. Og i gammel klogs mærkelige viden forstod jeg, at jeg altid skulle sidde ene bag murene, når fanfarene gik. Derhen, hvor selv disse kvinders hjerter kunne komme som delagtige, skulle mit aldrig nå. Festerne siden i ridehuset Rosenborg Have, hvad forstod jeg af deres jubel? I lytter til Radio 24/7, skal jeg lige sige til jer nu, til programmet Farver og Cigarer. Jeg læser romanen Helten af Harald Kidde. Og som dengang fra bordet, der lyttede jeg nu til alle disse unge stemmers iver. Intet kendte jeg til alt det, de råbte om og læste op af aviserne, intet til Krimkrigen, intet til Menshikov og Florence Nightingale, kun et navn nåede mig kendt. Et navn, der udtaltes af en ung teologs stemme, som dirrede af harme eller frygt. Søren Åby Kirkegård. Jeg så med et for mig en forunderlig skikkelse. Eberhard havde vist mig en dag på en af vores korte, hastigt, næsten løbende aftenture gennem gaderne, hvor han aldrig slap mig af sin hånd, og ellers aldrig gav mig lov til at se på noget. En slank, ja mager skikkelse i skødfrakke, med bred krave, med hatten lidt på skrå på hovedet, med stokken op under armen og bindklæder stumpende over støvlen. Jeg hørte Eberhards stemme, så vidt forskellig fra den, der nu nævnede navnet, bævende og blød, som ellers kun, når han talte om Schwarzwald eller de hellige mænd. Vi skal se ham der. Det er dette lands eneste sandro mand. og jeg hørte ham endnu overdøves af en gadedrengs skingrende pift. Hæ, enten eller, der går enten eller. Du har glemt at hælde dit bukseben op. Hvordan går det med kæresten? Og jeg så, hvad jeg aldrig før havde set. Eberhard blotte sit hoved og bøjede sig dybt, i det den magre herre haltede forbi. Et par store, forunderligt tindrende øjne stirrede truende, tvivlende, og han var bort. Og jeg huskede fra Eberhards sidste år de tynde hæfter, han havde grebet om med hænder, der rystede andagt og tak. Hvad Kristus dømmer om officiel kristendom og de øvrige øjeblikke. Og dette eneste navn, jeg kendte, hørte jeg nu bespottet, endda jeg forstod den store, farlige, nu var død, kun få dage efter Eberhard. Også Grundtvig, hvis vi er Herrens ord forsvundet fra hans hus. Jeg huskede fra Eberhards spor, hånede den unge teolog, vrængende af ham og vor herres lille flok. Og jeg kunne vel lære disse navne og disse begivenheder at kende vel, og føle den begejstring eller den vrede i mig, som de unge mænd rummede, fornam jeg ikke mit hjerte længselsfuldt og hungrende, begærede jeg ikke at svimle bort i ild og ros, at give mig hen i kærlighed. Men jeg vidste det. Deres had ville blive min kærlighed, deres foragt min beundring. Som fjende måtte jeg stå iblandt dem, og hvor turde jeg det? Og desuden, om alt andet blev overvundet, om alt andet blev lært, aldrig blev deres latter lært. De aldrig blev korset overvundet. Aldrig ville jeg kunne le så glemsomt som de. Jeg måtte jo mindes min mor på færgelejets trappe. Jeg måtte mindes Christine og de hvide piger, Eberhards offer og længsel og død. Og korset. Korset. Aldrig ville jeg kunne bevæge mig som de, mundret og frit. Mine øjne var svage af mørke, mine ben krumme af stillesiden. Jeg ville svimle som under den åbne himmel en gang. Pludselig rørte Augustinus ved mig. Jeg så op i hans fregnede, rødhårede ansigt og tænkte, men han, er han ikke som du? Uægte, fattig og grim. Men jeg huskede, hvor listig han havde smøget sig ind mellem de andre, at de havde givet ham hånden og talt til ham, og men de hurtigt havde vendt sig fra ham for at lytte til Adams røst. Jeg huskede hans handelstalent, hvorledes han alt i skoletiden erhvervede sig små summer ved byttehandel og små tjenester. Ja, tjenester over for de ældre, jeg ikke ville nævne. Jeg huskede, at han havde sneget sig hen til mig bag Eberhards kiste, fordi han havde fået nys om hin strømpe med guldmønterne. Og han flygtede, da det fornemme ligefølges mange fakler faldt over Adams ansigt. Jeg så jo hans indsmigrende og beskyttende blik på mig, og erfor, hvorfor han nu søgte mig. Du, Clemens, ser du ikke, de samler ind til vores nye bygning? Den skal ligge ved Holmens Kanal, og Herhold skal bygge den, og Konstantin Hansen skal udsmykke den. Du ved ikke, hvor den bliver fin. Du kunne ikke låne mig lidt penge. Man vil jo nødig gå tomhændet. Og så vil de hen til konditoriet Pleisch og Gianelli. Jamen, går du ikke med? Jeg så mig forundret om og gav ham, hvad han ville. Og gav selv min skærv til bygningen og listede bort ned ad trappen og hjem til mig selv. Jeg vidste, jeg kom der aldrig mere. Næste dag indfandt Augustinus sig og tilbød at gå med ud og finde mig et andet værelse, et billigt logi. Han havde flere avertissementer klippet ud af Københavnsposten og Flyveposten. Jeg forstod ikke, hvorfor han hjalp mig. Han gjorde det på så underlig en vis. Når vi nåede et af de husnumre, han havde opskrevet, lod han blive stående nedenfor og løb selv op. Lidt efter kom han så ned og erklærede ærgerligt, at det duede ikke. Jeg lod ham om det. Hvad kendte jeg til København, til værter og værelser? Og jeg blev mere og mere fuld af undrende tak imod ham. Jeg kunne have grædt af glæde over hans venlighed, over at et menneske tog sig af mig. Jeg selv, da han endelig engang hentede mig op, og jeg gennem et skident og stinkende køkken med nedfalden loft, blev ført ind i et sort og nøgen kammer, kun med en uret seng, en bordklap ved den skurvede vindueskarm, en stol og en rusten kakkelovn med hængende låge, og han ivrigt anbefalede mig det. Det var det bedste og billigste, han havde set. Jeg selv, da jeg fangede det øjenblink, han vekslede med hvert inden, En uformelig, fedtskinnende kone med opknappet bomuldsbluse og tjavset hår, med opsvulmet rød næse og slæber på benen. Selv da var jeg fuld af tak, fordi jeg havde vundet mig en ven, og sønderknuste anger over, hvad ondt jeg havde tænkt om ham. Så sønderknuste jeg, da madammen havde slæbt sine tøfler afsted efter sig over køkkengulvet, og vi var blevet ene. Med tårer i øjnene stammende bekendte min mistanke til ham på Eberhards begravelsesdag og i studenterforeningen og tikkede om hans tilgivelse. Jeg så en opskræmt opmærksomhed, en hånende triumf jage over hans ansigt og slukkes i et sødligt smil. Jeg så det og forstod det ikke. Tur ikke forstå det, at jeg ikke er der skulle fejle. Og så sad jeg der ene der ved den fedtplættede og overklattede vinduesklap. Jeg fik siden at vide, at her havde boet en fordrukken gadevise digter og afskriver, som nu var endt ude på ladegården, og madammen havde været hans kæreste. Og så ud af den revnede rude mod de fugtplættede retirade døre og de overfyldte skarnkasser, der under den lodrette salpeter skjoldede brandmur og stod lige ind mod mit vindue, så tæt at jeg kunne nå den med min hånd. Jeg undrede mig svagt over, at det kunne være så dyrt at få et sådan skjul i denne store by, og tog mine penge frem og talte dem. Og jeg så, at når dette værelse skulle betales, og bøgerne til mit studium købes, ville der ikke mere være penge til mere end højst 2 måneder. Så meget mente jeg dog at kunne regne ud. Og Eberhard havde sagt en gang, at der var nok til mit hele studium, om jeg ville ile og nøjes. Jeg mindede svagt de 3 fyldte strømper, jeg havde set i hænderne på bedemanden og tjeneren Konradsen, da de slukkede lyset og viskede sammen, og at de kun havde ragt mig 1, som var halvfyldt, da lyset af der blev tændt. Jeg troede at vide, at Eberhard hver månedsdag hentede penge fra min far, men nej, jeg forjog de tanker, at jeg ikke skulle synde på ny. Kendte Eberhard mon mere til, hvad logi og værelser kostede end jeg? Jeg så på rotterne, der sort våde og langhalede ændrede op over skarnkassernes rand og plumpede ned i brostenenes brune og olieblånende spildevand. Jeg lagde hovedet ned mod bordpladen, om jeg højt oppe kunne øjne blot den mindste smule himmel, men støtte mod murer til mit vinduesrand. Jeg huskede på vinteren, der skulle komme, så er der på mine penge og fornam for første gang med stansende åndedræt, at jeg var ung og havde håb. Om hvad? Om intet mindre end livet. Og jeg gemte ansigtet i mine hænder af angst for det, og af angst for at miste det. Og hvorfor var jeg ung? Hvorfor var jeg ikke gammel som Eberhard og kunne slippe det? Jeg for op ved en gylpende, skvulpende latter og en vislende fnisen. Hvem lå? Lå man også her? Jeg så mod døren, og jeg syntes, jeg skulle kende værtindens Augustinus' latter. Men hvorfor skulle de le? Og hvad skulle de le af sammen? Et par dage efter sad jeg atter ved min klap med en dynge bøger foran mig. De filosofiske og teologiske bøger, jeg havde fået opskrevet op på universitetet. Jeg så forvirret på dem. På Novum Testamentum Græke, på den hebraiske grammatik og pentateuken, på Clausens hermeneutik og vejledning til at fuldende studiet i 3 år, på de forskellige klavis og Münters dogmehistorier og Gislers kirchengeschichte. Jeg følte mig ikke mindre vildsom imellem disse værker end mellem studenterne op på universitetet, hvor de vel ikke favnedes eller strædes om ukendte ting. Undtagen da når stakkels gamle Sibon stod på katedret, og jeg måtte se skolescenerne med smok her gentages med et af Danmarks frodigste hjerter. Ja, jeg vil lige sige, at jeg har stået gamle Sibon, som blev plaget af eleverne. Og nogen af jer kan måske huske, at jeg læste lidt op fra forfatteren Vilhelm Bergsøs erindring, og han fortalte jo også om, hvordan filosofen og forfatteren Sibon blev ved med at undervise på universitetet lige til sin død som gammel mand, og der blev gjort vældig grin med ham. Det er altså det, der bliver nævnt her. Ja. Hvad der videre sker, vil I høre mere om efter nyhederne, som kommer nu. Så læser jeg nemlig videre frem til midnat.
Du lytter til Radio 24/7.